Розділ 29. У неділю після Дня подяки ми повернулися до університету почергово. Скіп о 5-й, він жив у Декстері, і з нас трьох їхати йому було найближче. Я о 7-й, а Нейт близько 9-ї. Навіть не розпакувавши валізу, я зателефонував до Франкліна. «Ні», – сказала чергова, – «Керол Джербер не повернулася». Їй явно не хотілося продовжувати розмову, та я не відставав. У неї на столі лежать дві рожеві картки «Покинуло навчання», – повідомила вона. І на одній прізвище Керол і номер її кімнати. Я подякував і повісив слухавку. Постояв якусь хвилю, затуманюючи кабінку цигарковим димом. Тоді обернувся. По той бік коридору за одним з картярських столів сидів Скіп і підбирав розсипану взятку. Іноді я замислююся, чи не склалося б усе інакше, якби Керол повернулася, або навіть якби я відбив Скіпа, встиг перехопити його раніше, ніж ним заволоділа вітальня на третьому поверсі. Але я приїхав пізніше. Я стояв у кабінці, палив пелмел і жалів себе. Потім хтось по той бік коридору заволав. «Дідько, ні, не може бути, щоб вам!» На це Роні Мейленфанд, з кабінки його видно не було, та голос не можна було сплутати ні з ким іншим, наче звук пили, що вгризається в сучок соснової колоди, у захваті заверещав у відповідь. «Вау, ви лише погляньте, Ренді Екколс отримує перше стерво ери після Дня потяки!» «Не йди туди», – сказав я собі. «Якщо підеш, то влипнеш по саме нікуди, влипнеш раз і назавжди». Але я ж, звісно, пішов. Усі столи були зайняті, але троє хлопців, Білі Марчент, Тоні Делука і Гю Бреннен, стояли без діла. Як захочемо, можна урвати собі один кут. Скіп відірвався від своїх карт і в хмарах диму дав мені 5. «Ласкаво просимо назад до божевільні, Піте». «Гей!» – гукнув Роні, озираючись. «Погляньте, ну, хто прийшов. Єдина дупа в цій дірі, яка більш-менш розуміється в грі. Де був клоун-вбивця?» «У Льюістоні», – відповів я, – розважався з твоєю бабусею. Ароні за кутку дакав, його прищаві щоки почервоніли. Скіп серйозно подивився на мене, і, можливо, в його очах щось було. Точно не скажу. Час минає, Атлантида все глибше і глибше занурюється в океан, і ми починаємо романтизувати. Оповивати міфами. Може, я побачив, що він здався і має намір сидіти тут і грати в карти, а там що буде, те й буде. І, може, давав мені дозвіл іти своєю дорогою. Але мені було 18, і багато в чому я був схожий на Нейта куди більше, ніж готовий був зізнатися. І в мене ніколи ще не було такого друга, як Скіп. Скіп був безстрашний, матюкався на кожному другому слові, а коли їв у палаці, дівчата не могли відвести від нього очей. Він був для них магнітом, який Ронні бував хіба що в своїх найеротичніших снах. Однак було у Скіпові щось неприкаяне, неначе уламок кістки, що після багатьох років нешкідливих блукань може проколоти серце або закупорити судину в мозку. І він це знав. Навіть тоді, коли шкільні роки ще огортали його немов плацента, і Скіп усе ще думав, що якимось чином скінчить учителем історії і тренером шкільної бейсбольної команди, він знав це. А я любив його. Зовнішність, усмішку, ходу, манеру говорити. Я любив його і не захотів покидати. «Ну як?» – сказав я Біллі, Тоні і Гю. «Хочете повчитися, хлоп'ята?» 5 центів очко, вигукнув Гю, регочучи як ненормальний. Та він і був ненормальний, хай йому грець. Давай, мішай і роздавай. Дуже скоро наша четвірка вже сиділа в кутку, навіжено диміла, а карти так і пурхали. Я пам'ятав, як відчайдушно зубрив під кінець канікул. Пам'ятав, як мама сказала, що хлопці, які вчаться, аби як тепер помирають. Я пам'ятав усе це, та воно здавалося далеким минулим, як і секс з Керол у моїй машині, коли Платерзи співали пору сутінків. Якось підвівши голову, я побачив, що на порозі, спираючись на милиці, стоїть Стоук Джонс і стежить за нами зі звичним відстороненим презирством. Його чорне волосся здавалося густішим, ніж раніше, скаженим штопором завивалося над вухами, важче падало на комір светра. Він безперервно сопів, з носа текло, очі сльозилися, але в усьому іншому він виглядав не гірше, ніж до канікул. «Стоуку», – покликав я, – «як справи?» «Хто зна», – відповів він, – «можливо, краще, ніж у тебе». «Ходи на сюди, рви-рви, тягни до їльного ослінчика», – сказав Роні. «Ми тебе навчимо грати». «У вас мені вчитися нічого», – кинув Стук і, грюкаючи милицями, подався геть. Ми чули стихання кроків, короткий напад кашлю. «Цей безногий педик мене страшенно любить», – сказав Роні. «Просто не вміє цього показати». «Я тобі дещо покажу, якщо не роздаси до кінця кляті карти», – відрубав Скіп. «Мені дуже-дуже стласно», – сказав Роні голосом Елмера Фада, що тільки йому одному здалося смішним. Він притулився головою до ліктя Марка Сент-П'єра, зображуючи переляк. Марк різко відсмикнув руку. «Здрисни, твою маму, сорочка зовсім нова, Мейлінфанте, гною з твоїх прищів мені на ній не тре». Перш ніж обличчя Роні весело засяяло, і він зайшовся своїм крякливим сміхом, я вловив, як на ньому промайнув відчайдушний біль. Однак це залишило мене байдужим. Проблеми Роні могли бути справжні, але симпатичнішим вони його не робили. Для мене він був просто хвалько, що вмів грати в карти. «Не телися», – поквапив я Білі Марчента, – «роздавай, давай, я хочу ще встигнути повчитися». Але цього вечора ніхто з нас, звісно ж, не вчився. Замість того, щоб спасти за канікули, лихоманка тільки подужчала і стала ще палючішою. Десь у чверть на десяту я попрямував коридором по нову пачку курева і ще за 6 дверей до нашої кімнати зрозумів, що Нейт повернувся. «Любов палає, де моя розмарі гуляє», – долинало з кімнати, яку Нік Прауті ділив з Баррі Марджо. Але ще далі Філ Окс співав «Рег втікача від мобілізації». Нейт, залізши в шафу, майже весь розвішував одяг. Він був не тільки єдиний серед моїх знайомих у коледжі, хто спав у піжамі, а й єдиний, хто користувався плічками. Сам я повісив у шафу тільки свою шкільну куртку. Витяг її і заходився нишпорити по кишенях у пошуках цигарок. «Привіт, Нейте, як справи? Наївся на семестр журавлиної підливи?» «Я», – почав був він, та раптом зауважив на спині куртки малюнок і розреготався. «Що?» – запитав я. «Невже це так смішно?» «У певному сенсі», – сказав він і майже зник у шафі. «Ось, подивися». Він виринув, тримаючи в руках старий бушлат, і повернув його так, щоб я побачив спину. На ній красувався горобиний слід, куди акуратніший, ніж мій вільний малюнок. Нейт скористався блискучою сріблястою липкою стрічкою. Тепер зареготали ми обидва. «Два ідіоти, одна робота», – зауважив я. «Маячня, великі розуми думають в одному річищі». «То он що це, по-твоєму?» «Ну, принаймні, мені хочеться так думати». «Тобто це означає, що ти змінив думку про війну, Піте?» «Яку ще думку?» – поцікавився я.